Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Zašto su prve tri godine deteta najvažnije za njegov razvoj? Kako pomoći roditeljima da se što bolje snađu u tom periodu? Da li su zdravstveni radnici i drugi stručnjaci u Srbiji svesni značaja prvih 1000 dana u životu deteta? Da li roditeljstvo nešto što svi nosimo u sebi od rođenja ili je to veština koja se poput svih drugih može naučiti i poboljšati? Koliko u Srbiji ima škola roditeljstva i šta one nude budućim roditeljima? Koje su još usluge na raspolaganju mamama i tatama? Koliko je važno dojenje i pravilna ishrana male dece i tako dalje i tako dalje? To su sve teme današnje emisije U središtu pažnje. Sedamnaest sati i 7 minuta. Ja sam Miša Stojiljković i želim vam dobrodošlicu u današnju emisiju za koju ste malo pre čuli najavu, a red je i da predstavim moje današnje gošće. To su Jelena Zveganović iz UNICEF-a, specijalista za rani razvoj, Ivana Mihić, razvojni psiholog i predavač na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Kristina Nedeljković, glavna patronažna sestra u Domu zdravlja Novi Sad. Dobar dan i dobrodošli. Jesam sve lepo rekao ili...
Dobar dan,
vrlo lepo, dobar dan.
Ajde da počnemo od UNICEF-a. Jelena, UNICEF je ove godine kao jedno od centralnih svojih akcija uzeo upravo to temu ranog razvoja i već jedno mesec dana ili malo duže, mesec i po, gledamo i na našem radiju slušamo i na državnoj, to jest javnom servisu, na državnoj televiziji gledamo spotove o značaju ranog razvoja. Zašto baš ova godina i zašto baš ta tema?
Pa, zašto baš ova godina? To je zato što smo se, eto da kažemo, pripremili i uočili da je važno da počnemo takvu vrstu kampanje u našoj zemlji. Sama kampanja zove se Svaki trenutak je važan, prvih 1000 dana za ceo život, i UNICEF sprovodi zajedno sa resornim ministarstvima i brojnim partnerima sa kojima već dugi niz godina u različitim sektorima radi i civilni sektor radi na ovom polju. Cilj kampanje nam je u stvari da još jednom pokrenemo, još jednom osvestimo u stvari koliko su prvih 1000 dana važnih i zašto za razvoj deteta, i zašto nam je važno da roditelji dovoljno i znaju i posvete se tom periodu. Pomenuo si na samom početku da govorimo o prve tri godine, ja bih rekla u stvari govorimo od začeća, pa onda nadalje, da kažem, do navršene treće godine i duže, jer je to period kada se i mozak deteta najbrže razvija i kada mozak deteta spreman za različite uticaje iz okruženja, a odrasli su tu da te uticaje nekako moduliraju i da oni budu pozitivni i pomognu da dete u stvari stekne najviše i kako bi rekla, optimalne neke potencijale koji mogu da mu pomognu ne samo u tom periodu odrastanja, nego i kasnije u životu. To se nekako, kako da kažem, urezuje u život deteta i traje, što kažemo, traje za ceo život. Ono što nam je mislim, važno da napomenem, to je, kako bi rekla, postao prioritet UNICEF-a i globalno, i regionalno, i nacionalno, i ja verujem da ćemo i kroz ovu kampanju i sve aktivnosti koje radimo pridobiti što više partnera. Jedan od njih naravno jesu i različiti mediji koji ovim prilikom se pridružuju, ne bili roditeljima pružili dovoljno informacija, dovoljno usmerenja i dovoljno motivacije i posticaja da na tome sve intenzivnije rade.
Ivana, evo, ja sam sada potpuno zaboravio na činjenicu da psihološki razvoj, a negde u stvari i roditeljstvo počinju već od začeća u stvari. Vi kao razvojni psiholog sigurno znate mnogo više o tome, ali bih volio da nam onako za početak samo u nekim osnovnim crtama objasnite zbog čega je taj rani razvoj toliko važan i zašto baš te prve tri godine.
Da, pa negde se jako dugo naslućivalo i verujemo onako od vajkada otprilike da su te period detinjstva nešto što je najvažnije za ceo život i što stvarno, kako Jelena malo pre rekla, to iskustvo da prosto postaje naš zalog za do odraslosti i kasnije. Međutim, u neko sada skorije vreme su savremena istraživanja, pogotovo istraživanja koja uzimaju u obzir i neuronauke i razne druge vrlo merljive promene, prosto dokazala ovo što je Jelena je pomenula malo pre, da je mozak deteta u tom periodu najprijemčiviji za različite stimuluse, ali ne samo to, nego da je čitav taj period i nekakvog fiziološkog, biološkog osnova, ali i čitavog psihološkog razvoja najosjetljiviji. U smislu da će oni dobri uticaj zaista kreirati najbolje osnove za dalji razvoj, ali da će isto tako i dete u tom periodu biti najosjetljivije za nekakve negativne uticaje i da će oni ostavljati prilično velike, prilično trajne posljedice koje će nam kasnije u životu biti vrlo teško da ispopravljamo. U tom smislu, osim tih znanja, nakupilo su se znanja i o tome šta mi zapravo možemo da uradimo na različite načine da pospešimo okolnosti u kojima dete živi i da podržimo što bolji početak detetovog života i uopšte početak odrastanja. Pa smo tako naučili šta to roditelji mogu da urade, na koji način ishrana utiče, kako te rane veze koje dete uspostavlja i kako se one uopšte uspostavljaju mogu da pomognu nekakav razvoj dalje, na koji način učešće oca postane važno. U krajnjem slučaju puno smo se bavili, puno smo naučili o tome i da ne samo da se dete rađa, nego se rađa celokupna porodica, pa sada znamo i kako i šta treba da uradimo da podržimo i roditelji i porodicu u celini da bude prvo dobro i kvalitetno okruženje za dete. Tako da sad kad imamo tu nekakvu građu, onda je došlo na red da iskoristimo, da stvarno ponudimo onako i profesionalcima i porodicama dobre informacije, korisne informacije za razvoj deteta.
Jedni od prvih koji se susreću sa porodicom su patronažne sestre, odnosno jedne od prvih, jel da? Ne znam da li imamo nekog muškarca među patronažnim sestrama, pričali smo o tome pre nego što smo ušli u studio. Kristina, vi i vaše koleginice ulazite u porodice praktično od prvog dana, ili možda od drugog, od kad dođu iz porodilišta sa bebom, tu onda vi stupate na scenu i pomažete im da malo se organizuju bolje.
Jeste, ja samo moram da napomenem, sad Jelena sugeriše upravo u ovoj kampanji prvih 1000 dana života podrazumevamo da mi treba da ulažemo i u period trudnoće još dok je čim se beba začne. Dakle, prva poseta patronažne sestre porodici se odigrava upravo u periodu trudnoće, jer je jako bitno odmah u tom periodu posticati razvoj tih pozitivnih emocija ka roditeljstvu i uopšte proceniti uslove u kojima ta porodica živi, kako funkcionišu, ko će pomoći, ko će biti rizikofaktor za dakle, to su sve stvari koje mi sagledavamo tokom kućne posete.
Ako smijem da vas prekinem, izvinite, moja supruga i ja imamo iskustva vrlo dobra sa patronažnom sestrom našom iz našeg lokalnog doma zdravlja pre 9 i pre 6 godina, ali mi tada nismo imali te posete tokom trudnoće. Je li to nešto što je uvedeno sada od skora? Pa, zato pitam.
Ne, nije. Pravilnik koji podrazumeva i kojim se reguliše broj poseta koju porodica dobija postoji odavno i zakonom je regulisan od strane nadležnog ministarstva. Ono što mi želimo da postignemo to je da bude 100% obuhvat, odnosno da svaka trudnica dobije tu posetu koja je predviđena pravilnikom. U praksi, nažalost, nije tako, zato što se i dalje dešava da određeni broj trudnica vodi trudnoću u privatnom sektoru, pa se dogodi da ne dobijemo podatke, da ne dobijemo naloge. Dakle, ovim putem možemo čak i da apelujemo na svaku trudnicu, da obzirom da zna da ima pravo na patronažnu posetu, da se prijavi u najbliži dom zdravlja svojoj patronažnoj sestri kako bi se upoznali i kako bi ostvarile pravo na tu posetu.
Koliko vas ima? Ima li vas dovoljno ili nema?
Pa, nažalost, nema. Kao i što se sestrinstvo u Srbiji susreće sa velikim problemom, tako i patronaža dolazi u situaciju da iskusan kadar odlazi u inostranstvo. teško je i treba puno vremena da vi obučite dobru patronažnu sestru i da naučite svemu što ona treba da zna. Čuli smo i od Jelene i od Ivane šta je to sve što treba u tom prvom periodu ranog razvoja i da naučimo roditelje. To je sve nešto što patronažna sestra između ostalog i radi. Teško je kada obučite patronažnu sestru, naučite je svemu i onda izgubite tako što ode u inostranstvo tražeći bolje uslove za rad.
Da, to je tužna priča o stanju u našem zdravstvu koja važi i za drugi grane, jel tako, ne samo za patronažu kao što ste i sami rekli, ali s obzirom na to da ste vi praktično prvi koji ulaze u porodicu i susrećete se sa raznim situacijama, šta je to na što vi najpre obraćate pažnju roditeljima? Koje su neke ono prve najvažnije lekcije kojim
pa prva i najvažnija lekcija uvek mora biti dojenje.
Aha.
I promocija dojenja kao najboljeg načina ishrane novorođenčad. I to je nešto što je osnov u samom startu. Dakle, u toj prvoj poseti gledamo da se usmerimo na dve ili tri stvari koje radimo sa porodicom. Ne dajemo previše informacije, jer prosto kada ljude u to, znate sami kada ste došli kući koliko je bilo zbunjujuće sve to.
Da.
Dakle, ono što je osnovno dojenje i ta rutinska nega novorođenčeta. Dalje, kako se zakazuju posete, prosto postoji određena dinamika i u skladu sa određenim interesovanjima i problemima koje se javljaju, mi dalje organizujemo naše posete.
Jelena, UNICEF je pre nekoliko godina u posljednjem onom istraživanju koje se zove MIX došao do prilično poražavajućeg podatka da svega 20% trudnica, je li tako, doji
mama, da.
Doji, mama doji decu, ne trudnice.
To je, znači, na istraživanje je pokazalo da po onom, da kažemo, preporučenom dojenju, isključivom dojenju do navršenih 6 mjeseci deteta, svega 13% naših mama doji.
Da.
Nešto više, odnosno ne nešto, nego značajno više, negde oko 40% doji, ali zato dodaje različite druge tečnosti i tako dalje. Znači, postoji jedna, kako da kažem, jedan procenat mama koje doji, ali može naravno mnogo više, i mislim da je ta prva podrška koja im dolazi, rekla bih i u toku trudnoće, razmišljanja o tome da će u stvari to biti jedan deo njihovog života, jedan veoma važan deo života, jedna veoma važna potreba deteta, ali isto tako jedna veoma važna kako da kažem, snaga i motivacija i emocija za mamu, ne samo za mamu, za celu porodicu, ali posebno za mamu i dete. Mislim da ta priprema ima velikog značaja. Nažalost, opet kada smo to istraživanje nam pokazalo da svega 14% žena pohađa ove, da kažemo, bilo kakve školice ili bilo kakve programe za pripremu za porođaj ili za škole roditeljstva, gde u jednoj velikoj meri takođe se govori o dojenju, tako da u stvari i mi kao UNICEF razmišljamo kako da to ojačamo, a evo, pomenuli smo na samom početku, Ministarstvo zdravlja radi na tom polju otvaranja različitih škola roditeljstva, ali isto razmišljamo o tome da mnoge mame možda neće moći da pohađaju takvu vrstu škole ili nema interesovanje, da ih nekako snabdemo sa što više različitih informacija, materijala, motivacije, da se jednostavno pripreme kako za porođaj, tako i za te prve dane roditeljstva. Ali ono što je važno jeste da uz podršku patronaže, ali rekla bih uz podršku okruženja, nastave sa dojenjem, i da dojenje zaista jeste prepuno različitih izazova. I ja kad sam došla u UNICEF pre mnogo godina, sam se pitala kako je moguće da UNICEF toliko radi na promociji dojenja. Pa to je dojenje, kao o čemu se radi. To prosto svi znamo da je toliko važno, da je toliko korisno, da zašto bi se toliko promovisalo i zašto bi se organizovala takva podrška. Međutim, i sama kad sam se našla u toj situaciji, a dojela sam svoje dete malo više od 2 godine, prosto vidimo da je to jedan veliki zadatak za mamu, koji zahteva značajnu podršku okruženja, značajnu njenu i motivaciju, i kada neke stvari ne idu baš onako kako želimo da ide, treba je dosta, kako da kažem, dosta usmerenja i dosta saveta. Ja tu kažem, to su stvarno patronažne sestre mogu igrati veliku ulogu, ali tu su i često pominjena, ne znam, halo beba, naravno pedijatar i tako dalje, da pomogne mami da shvati da postoje različite tehnike koje će pomoći da poveća produkciju mleka, da ipak, kako da kažem, nastavi sa dojenjem koliko je gotovo moguće, ako je moguće isključivo, jer je to najbolje za dete. Kad kažemo isključivo, mislimo samo da dete doji do 6. mjeseca, ali ukoliko to i nije moguće, da ipak radi na tome da svaka kap mleka je dobro došla detetu. Znači da prosto nastavi sa time, a onda će možda i bude neki krizica, onda će se, zna bolje ovaj Kristina, možda i prevazići u tom nekom periodu. Ali prosto je to jedan od važnih momenata u životu deteta, ali rekla bih u životu cele porodice, jer zaista dojenje, kao što kažem, mnogo više od hrane. Tako mi često kažemo, već je to postala fraza, zaista mnogo više od hrane.
Pa jeste, to je pre svega uspostavljanje emotivne veze sa detetom i tako dalje. Kako vi objašnjavate tako mali procenat žena, to jest majke koje doje djecu?
Ja moram
i čini
da
mi se da je dramatično veća razlika da u većem procentu doje dečake nego devojčice, što je meni također bilo posebno.
Pa znate šta, to je nešto kao istraživanje ukazalo na to, ali mi nemamo nikakve pokazatelje iz prethodnih istraživanja da je to, kako da kažem, trend, jel takav, i da to postoji kao dokazana, jel, činjenica, nemamo mnogo objašnjenja za neke podatke koji su izašli na takav način. A ono što smo stvari i čega smo svi svesni jeste je veoma, veoma i agresivne i prisutne i kampanje, ali prisustvo formule. I jedno razumevanje formule kao jednako kvaliteta kao majčinog mleka. Ja moram da kažem, naravno, mame koje imaju neki problem i tako dalje, naravno da će im to dobro doći kao zamena, ali zaista moramo da shvatimo da formulu treba doživjeti kao, na primjer, lek, rekla bih, na recept. Znači, kada ne možeš to, onda ti dobiješ formulu. Znači, to je nužno. Nije to nešto što treba da se nađe kao prva opcija. Nikako prva opcija. Znači, to je jedna stvar. Znači, da doživljamo formulu kao nema veze, pa eto, prosto jednako je kvaliteta. A drugo je, zašto je sad taj mali procenat baš isključivog dojenja? Zato što imamo neka nerazumevanja još uvek i, kako bih rekla, negde čak i neke stručne nacionalne dileme, ne globalne, znači da treba uvoditi recimo ishranu pre šestog meseca, neku drugu vrstu ishrane pre šestog meseca, da i možda mame nisu svesne da je u stvari majčino mleko dovoljno za dete do navršenog šestog meseca, ako dete naravno dobro napreduje i tako. Mislim da je ta svijest mame da je to dovoljno, ne treba da se brine i podložna svim drugim uticajima. Znači, kada, ja opet kažem, Kristina će bolje to reći, ali kada bebe dođe kući sa mamom, prvo o čemu mama razmišlja, da li imam dovoljno, da li dobro napreduje, da li dobije na težini, da li nešto treba da dodam, a ne samo ona, nego sad su tu muž, mislim, često budu babe, tetke, mame i tako dalje, koji isto, jel, pa što ti plače, pa da li možda je gladno, da li ovdje. Znači, ta nesigurnost, ako se reguliše na samom početku, onda i dojenje već polako postaje rutina koja je jedna draga i fina i divna rutina koja može mnogo tome da pomogne.
Kristina, šta vi kažete mamama, a i tatama?
Ja bih htjela samo da se nadovežem. Ako izbegnemo tu veliku zamku, a to je da oni već iz porodilišta izađu sa kutijom adaptirane formule koju su usput kupili, jer je dostupna, pored toga što je u apotekama dostupna, u kozmetičkim radnjama, u prodavnicama sa bebi opremom, stvarno svugde imamo, gdje god se okrenemo, ima adaptirane formule. Dakle, ako izbegnemo prvo tu zamku, druga barijera koja nam se javlja, to je da nakon podrške, sad u prvoj posjeti vi ste pokazali položaj za dojenje, ta žena je dobra, no, mislim, prosto se adaptirala na tu pomisao i želi da doji svoje dete, a onda se naravno desi da dete bude usled posticaja, stimulacije, možda bude plačljivije. Desi se, svako dete ima prosto određeni broj sati dnevno koliko plače, neki su osjetljiviji, neki ne, i onda se desi dete plače, roditelji ne mogu da shvate zbog čega plače, i onda redovno bude komentar okoline, bila baka, bio tata, a da nije gladno, da mu malo dodamo. I u tom trenutku kada to urade, toliko poljuljaju samopouzdanje te mame. I to je ono gde kada upadnemo u tu zamku, to prosto mi moramo porodicu da uključimo u celu priču promocije dojenja kao najboljeg načina. Žene su nam svesnije toga da i bore se stvarno kao lavice za svoje mleko. Vidimo na terenu da je takva situacija. Samo još treba malo porodicu da privolimo da nam se pridruže u celoj toj promociji.
Pomenuli smo, aha.
Samo hoću jedno da dodam, kada je Kristina pomenula, znači mi imamo isto iz tog miksa, iz tog istraživanja, da informaciju da 60% dece kao beba, novorođenčeta, kao prvi obrok ne dobije majčino mleko u porodilištu.
I to je problem.
I to je veliki problem, jer to znači da nam zdravstveni sistem isto tako daje signal da nije ništa loše što će dete dobiti formulu kao prvi obrok, iako znamo da taj, da kažem, sad nismo pričali, ali kolostrum koji se stvara u prvim danima je, kako da kažem, od prve vakcine do nečeg najkorisnijeg za dete u smislu, jel, sticanje imuniteta, ishrane, i vrlo, iako je nekoliko kapi taman dovoljno za dete u tom uzrastu, prosto je neverovatno da naše deca toliko budu izložena formula samog starta i onda naravno i mama kreće i dobije neke poruke da li je to dovoljno, da li imam dovoljno, da li ga treba dohraniti ili ne treba dohraniti i zato se dosta radi sa porodilištem. Porodilište se dosta bune jer kažu čekajte, kod nas je samo nekoliko dana, a prosto je trudna 9 meseci i posle toga je kad dođe kući koliko sa detetom, zar je moguće da mi imamo takav uticaj, ali ja moram da kažem da je to jedan svečan moment kada su žene u porodilištu i vrlo, kako da kažem, ostavlja veliki utisak, veliki značaj ima za žene, tako da ono što dobiju od lekara u porodilištu ima veliki utisak na njihove odluke. I ako se prema formuli ponašamo kao da je jednaka mleku, majčinom mleku, onda to ona nosi i dalje u svoju, kako bi rekla, u svoju praksu.
I ova priča o dojenju, ali i mnogi drugi u vezi sa roditeljstvom pokazuju da i dalje u našim glavama nekako preovladava i dominira mišljenje da mi svi imamo u sebi to nešto što je potrebno da budemo roditelji i da će se to nešto, taj neki program, aktivirati onog momenta kada se beba rodi. Ivana, da li je to stvarno tako?
Ja pa nije. Ne, taj mit o materinskom instinktu, pogotovo onako kod nas dugo traje, a prevaziđen je negde stvarno daleko, pa pre nego što sam se rodila, ceo moj život već nema mita o roditeljstvu, odnosno o kvalitetnom roditeljstvu kao nečemu što je
datost. O instinktu, da.
A pogotovo o instinktu. Mi zapravo danas znamo da se roditeljem počinje onog momenta kad se počne planirati beba i u tom smislu te podrške koje se događaju tokom trudnoće ne bi trebalo su samo usmerene na samo održavanje trudnoće i na kvalitet ploda i ne znam sad nešto što je već medicinska priča, nego i na razvoj kapaciteta da se detetu staramo. Negde smo, malo je nauka više se bavila mamama u tom smislu, pa sada prepoznajemo koje su faze u čitavoj toj priči i kako mama postaje mama. Još uvek imamo dosta nedumica o tome kako tata postaje tata i prepoznajemo tu brojne i mnogo veće izraženije uticaje okoline i uopšte uverenje o tome kako i na koji način tata može da doprinese kvalitetnoj brizi o detetu, kvalitetnom odrastanju deteta. Ono što znamo i baš je vezano iz ovu priču oko dojenja je da su prvi strahovi majke i u početku trudnoće i u početku staranja upravo vezani za to da li ću moći da održim ovo dete u životu. I da zapravo ponuditi ideju o tome i tokom trudnoće i odmah nakon rođenja deteta da ti si svakako sposobna da tvoje dete uz tvoju brigu preživi, je prvi način da podržimo roditelje u nečemu što je stvar emotivne sigurnosti. Zašto je to važno? Znači ne samo da bi se mama ili tata osjećali bolje, nego zato što im to onda daje priliku da od dojenja ne načine samo ti čin hranjenja. Kako je Jelena i Kristina malo pre rekla, dojenje nije samo hrana. Ona je prilika da se mama, tata i dete prvi put upoznaju licem u lice. Zaista daje priliku da dugo vremena i majka i otec ako posmatraju dete budu u vrlo bliskom kontaktu sa detetovim licem i prate način i na koje se ono umiruje i na koje ih gleda i da uče kako ono kada zapravo na male dodire po obrazu reaguje okretanjem okica, glave, kako im upućuje pogled. Znači da prosto upoznaju načine na koje dete komunicira, saznaje, uživa u tom kontaktu i tada počinje pravo učenje roditeljstva, pravo upoznavanje bebe. Znači roditeljem se postaje onog momenta kad počneš da upoznaješ svoje dete i ne postoji nikakav zalog koji ti genetski donosiš sa sobom u tu ulogu, nego naprotiv kroz svakodnevnu interakciju sa detetom učiš sve više i sve bolje.
Pomenuli ste da se mnogo više zna o tome kako mama postaje mama. Zašto se zna manje o tome kako tata postaje tata?
Pa sad pitate me teško pitanje. Ne znam što da vam kažem, verovatno zato što je se baviti materinstvom mnogo lakše u smislu da je mama trudna, pa sad tu doživljava nekakve manje ili više direktne kontakte sa bebom tokom same trudnoće. Međutim, ono što se sasvim sigurno zna je da kako se pojavio ultrazvuk i uopšte te ideje da ti možeš da vidiš svoju bebu nekako tokom trudnoće, da to postaje sve važnije i za očeve. I u tom smislu mi puno radimo na tome da ginekolozi koji rade ili sa porodicama uživaju u posjetama koje su tokom trudnoće redovne, da zapravo pozivaju i očeve ne samo da bi videli svoju bebu, nego da bi zajedno sa njima pričali o tome kako beba živi u stomaku, šta to beba čuje, kako reaguje, jer vrlo puno mama nama na savjetovanju kaže kako ona tačno zna šta ona pojede pa beba počne da skače ili šta, kako kad se ona umiri se beba umiruje i slično, i to su stvari koje može da podeli sa ocem. Ideja o tome da polako upoznaješ svoje dete je važno za oba roditelja. I mislim da bez obzira da li znamo o tome kako se postaje tata ili ne znamo, treba da koristimo sve što znamo i sve što umemo da ponudimo ideju upoznavanja deteta što ranije i povezivanja sa detetom, stvaranjem nekakve emotivne bliskosti sa nekim ko će biti deo tvog života dugo i za čiji ćeš odrastanje u krajnjem slučaju biti odgovoran.
Da, i možda je to ta odgovornost za odrastanje nešto što najviše opterećuje roditelje.
Da, ta ideja da sada si ti neko ko treba da kreira za njega stimulativne uslove za razvoj. I mislim da smo tome puno kumovali svi mi stručnjaci koji smo onako ponudili hrpu nekakvih knjiga, ideja kako biti dobar roditelj. Pa onda što više mi znamo šta sve detetu korisno, to više toga mi pakujemo u knjige, emisije i onako nudimo kao evo ovo morate da radite. U stvari nije baš tako stvar komplikovana. Postoji jedna ključna karakteristika roditeljstva, to je osjetljivost na potrebe deteta. I ona se razvija gledanjem u bebu i učenjem šta zapravo moja beba radi, kako reaguje na nešto što joj ja ponudim kao stimulus ili kako ja reagujem na ono što ona pokazuje kao svoje ponašanje. Ta osjetljivost nam daje veštinu da stvari vidimo iz bebine perspektive i samim tim nas čini boljim roditeljima. Onda ne moramo da slušamo perspektivu babe, dede koji imaju nekakve ideje o tome da li je dete gladno ili ne, nego možemo da se i sve bolje i sve više stavimo u ulogu deteta i iz njegove perspektive posmatramo ceo svet, pa da onda razumemo da uopšte ne mora biti stvar gladi, da može biti stvar bilo kojeg drugog stimulusa koji je za bebu nov, interesantan, preplavljujuć, pa ako nemam drugi jezik, ja ću plakati, eto, u tom momentu.
Kristina, jel vi govorite o tome sa roditeljima i vaše koleginice kada dođete i kada oni pitaju ili da li pitaju uopšte roditelji to kako da prepoznajemo kad beba plače zbog toga što je gladna, a kad plače prosto zato što...
Da, između ostalog, jedan od segmenata je da ukoliko roditelj lakše prepozna plač svog deteta i nauči da komunicira i shvati šta mu dete govori, lakše će zadovoljiti njegovu potrebu. Samim tim smanjuju se epizode plača, onda samim tim imate zadovoljnu porodicu koja je srećna. Ovo što je Ivana rekla, prosto je nevjerovatno kako u prvoj poseti, sami ste rekli kad ste došli kući koliko ste bili uzbuđeni, koliko je to sve delovalo novo, strašno, bojite se svega, kako odmiče broj poseta. Postajete ravnopravni partneri sa roditeljem zato što roditelj upoznaje svakog dana sve više i više svoje dete i tačno zna da vam kaže onda već tamo negde u petoj poseti da li to kod njegovog deteta može, da li je primenjivo ili nije. Nisu nam sva deca ista, nisu svi ukalupljeni i prosto te neke stvari prilagođavamo svakom detetu zavisno od njegovih potreba.
17:31, tačno smo na polovini emisije U središtu pažnje. Današnja tema je rani razvoj dece i značaj za celokupni kasni razvoj. Moje gošće u studiju su Jelena Zveganović iz UNICEF-a, Ivana Mihić, koja predaje razvojnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Kristina Nedeljković, glavna patronažna sestra u Domu zdravlja Novi Sad. Napravit ćemo kratku pauzu u emisiji.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore Pavana opus 50. Vujić Fantazija. Banović Jezero opus 41. Fore Requiem opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina. Subota 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Narodno pozorište u Beogradu. Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dođe momenat
kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. novembar, noć, utorak na sredu. Tema, poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
U 17 sati i 36 minuta nastavljamo emisiju U središtu pažnje. Današnja tema nam je rani razvoj i značaj tih prvih 1000 dana u razvoju svakog deteta. Ponavljam, moje gošće u studiju su Jelena Zajganović iz UNICEF-a, specijalista za rani razvoj, Ivana Mihić, razvojni psiholog sa fakulteta filozofskog u Novom Sadu, i Kristina Nedeljković, patronažna sestra u Domu zdravlja Novi Sad. Pričali smo mnogo o značaju tih prvih dana i nedelja, i o značaju dojenja, i o značaju podrške roditeljima koje oni dobijaju, i kasnije kako oni sami stiču iskustvo, postaju sve više puni samopouzdanja, ali onda slede novi izazovi. Onda posle dojenja dolazi ono prelazak na čvrstu ishranu, pa dolaze one razne druge faze, puzanje, pa prohodavanje, pa govor, pa brige. Uglavnom, oko svega toga, da li će moje dete i kada će. Ivana, postoje one čuvene tabele šta sve dete bi trebalo da može u prvom mesecu, u drugom, od trećeg do šestog, od šestog do devetog i tako dalje. I svi mi koji smo prošli kroz roditeljstvo i gledali sve te faze i štriklirali da li moje dete zna ovo ili ne zna ono, znamo kroz šta prolazimo. Hajde da objasnimo samo da te tabele služe samo kao onako gruba neka...
Da, te tabele nikako ne bi trebale da služe roditeljima kao nekakva vrsta nadzora razvoja deteta. One bi trebale da služe stručnicima, jer bi svaki roditelj trebao da bude upoznat sa razvojem svog deteta i sa idejom o tome da razvoj je zapravo prilično individualan i da su sve te tabele koje su nekako postale dostupne svima na sve strane, zapravo više nekakve smernice i grube procene oko toga šta treba kada da se događa. Prave, dobre procene o tome kako dete napreduje, prave stručnici koji se zaista bave time na mnogo specifičnije načine. Roditelj ima veliku ulogu u tome da stimuliše razvoj i mislim da bi pre nego što nudimo ideju o tome šta treba kada da se dosegne, bi trebalo da usmerimo mnogo više pažnje, mislim da se to zapravo svim ovim programima mnogo više radi, da se usmeri pažnja na to kako u određenim uzrastima stimulisati baš ono što dete tada radi. Znači, neki tamo stručnjaci tačno znaju šta se odvija u kom periodu razvoja, u kojoj oblasti razvoja. Roditelji bi trebalo da budu sve vešti u tome da stimulišu tačno to, da koriste interakciju sa detetom na razne kreativne načine, tako da omoguće raznorazna istraživanja detetu i svojih veština i okoline, koje će mu pružiti mogućnost da saznaje što više i razvija svoje potencijale. Dete razvoj deteta ima raznorazne načine da se nadzire. To rade i patronažne sestre tokom kasnijih posjeta, rade i pedijatri na stalnim posjetama i oni bi zapravo u komunikaciji sa roditeljima trebali, i danas sve više jesu, zahvaljujući brojnim obukama koje se rade, sposobni da vrlo rano prepoznaju kada postoji nekakvo odstupanje, da o tome govore sa roditeljem, znači način na koji će ono da se prati i na koji će da se što uvremenjenije reaguje na to zapravo šta se događa sa detetom. Nisu sva kašnjenja u razvoju jednako ni teška, ni zahtevna, ni jednako ne upućuju na to da će se nekakav poremećaj eventualno razviti, ali je svaka rana intervencija jako važna. Znači, u tom smislu, dve su evo ključne stvari da ih još jednom podvučem. Jedna, da se roditelji prosto što je moguće više usmeravaju na načine na koji dobro mogu da stimulišu razvoj, i stručnjaci da se sve više upućuju na to kako i kada treba da isprate i na vreme odreaguju, pružujući zapravo kvalitetnu brigu detetu.
Zbog toga su i uvedeni oni odavno već obavezni redovni pregledi, kako veše, prvi posle mjesec dana rođenja, pa drugi kako posle tri ili posle šest, već sam zaboravio.
Mjesec dana za time, u suštini često, čak do treće godine života, dete 11 puta ode kod pedijatra na sistematski pregled. Što se tiče patronažnih poseta, odnosno upravo te divne mogućnosti u našem zdravstvenom sistemu da se sagleda čitava porodica i svi faktori koji utiču na razvoj tog deteta, dakle, porodica ima pravo na dvije patronažne posete tokom perioda odojčeta. Namjerno kažem porodica ima pravo, zato što na to dete će uticati i otac i baka ukoliko živi u toj zajednici i svi članovi tog domaćinstva. Nakon toga imaju pravo na patronažnu posetu u drugoj godini života i u četvrtoj godini života. To su divne posete za koje imamo utisak da ljudi nisu informisani da imaju pravo na njih, koje treba da se iskoriste, jer upravo u tom periodu promovišemo i uvođenje nemlečne ishrane i vakcinaciju i psihomotorni razvoj. Dakle, sve ovo što Ivana rekla, snaga našeg zdravstvenog sistema leži stvarno, i s ponosom to kažem, upravo u patronaži. Mi smo uzeli stručnjaci koji se bave tim oblastima, su nas naučili na koji način to dobro da radimo, i mi to radimo u kućnim posjetama.
Imaju li i druge zemlje u okruženju takvu vrstu patronažnih poseta i te mogućnosti, ili se Srbija po tome malo izdvaja, da malo se hvalimo?
Ja sa ponosom da kažem ovu rečenicu koju definitivno je i Jelena meni rekla, to je da naša zemlja ima najprepoznatiju i najpriznatiju i najbolju praksu patronažnih sestara u regionu od 20 zemalja. A ja bih sad pustila Jelenu
da zaista, malo... To je zaista nešto čime bi trebalo da se ponosimo i da se hvalimo.
Mi se hvalimo time, da. Pa naime, mnoge zemlje, nažalost, u okruženju su izgubile tu mogućnost u nekim reformama uopšte i nemaju samu patronažnu službu, u stvari imaju na neki drugačiji način organizovan preventivnu zdravstvenu zaštitu, jer moram da kažem, patronaža je prvenstveno preventivna usluga i podrška u tom smislu da se neki rizici, i odnosno da se podrži razvoj i da se neki rizici uoče na vrijeme pa da se na njih reaguje. Nama je patronažna služba, evo da se pohvalim, sada i primjeri patronažne službe, odnosno primjer dobre prakse, izašu u jednom prvom izveštaju o ranom razvoju, globalnom izveštaju o ranom razvoju, da imate 6 priča iz različitih zemalja, jedna od njih je naša patronažna služba. Tako da zaista s ponosom su dolazile različite zemlje, i sad nedavno, koliko dana, se završio jedan seminar sa 10 zemalja koje u stvari konstantno pitaju da više nauče o tome kako je patronažna služba organizovana, šta je sastavni deo njen. E sad, mi smo također svesni da moramo da radimo na još, kako bi rekao, na upređenju i one usluge koje mi imamo, i zato već posljednjih nekoliko godina radimo intenzivno sa Ministarstvom zdravlja i sa Gradskim zavodom za javno zdravlje, udruženjem za javno zdravlje i domovima zdravlja, u kojima jedan od njih je i Novi Sad, u kome je Kristina radila, na obukama patronih sestara, sa jedne strane da ih bolje upoznamo sa novinama u nauci, da ih bolje upoznamo sa onim što mogu da rade sa roditeljima, takođe da ih snabdemo sa različitim materijalima, različitim alatkama koje mogu da im pomognu da u porodici na pravi način potaknu ono što je idealno za dete. Sa jedne strane, ovo je recimo ono što, o čemu patronažne sestre su davale povratne informacije i za njih te obuke su imale ogroman značaj u smislu razumevanja ranog razvoja i kako da kažem, obogaćivanja sadržaja baš u onim posetama koje su u prvoj godini, kasnije, u drugoj, u četvrtoj godini, kada dete i kroz igru i kroz komunikaciju i kroz različita učenja sa roditeljem ovaj napreduje značajno i šta one mogu da pruže u tom smislu, isto tako i da uoče da neka interakcija ne ide svojim tokom i da možda i dete čak i u odnosu na ono što one znaju se atipično razvija, pa da bi trebalo, odnosno ima neka odstupanja i da bi trebalo konsultovati nekog drugog za podršku, a u isto vreme daju savete kako da možda mama i tata i ko radi sa detetom podrži razvoj, podrži taj domen razvoja. Znači, nikada dete ne stimuliše samo govor ili samo, ne znam, fizičko, motorni razvoj i tako dalje, ali uvek je dobro sugerisati na čemu više, na nekako šta više uvoditi. To nekada može biti posljedica toga da roditelji nisu svesni ili ko radi sa detetom nije svesan da nije aktivirao taj domen razvoja, da možda dete više sedi, ne daje mu dovoljno izazova da samo poteže, da samo istražuje. Znate kako roditelji često, pogotovo za prvo dete, su vrlo usmeravajući na to da mu sve urade, tako da dete nije dovoljno aktivno, ali i druge stvari. Ali ono što su isto patronne sestre istakle i što mislim da vredi pomenuti jeste da u našoj zemlji postoji jedan veliki tabu oko postpartalne depresije, u stvari jedno veliko nepoznavanje toga da, kako da kažem, jedan procenat mama, mislim da negde oko 10% se očekuje da će imati neke probleme, kako da kažem, u tom smislu psihičkom, jel, kada je uspostavljanje kontakta sa detetom i kada je u stvari uključivanje u te prve dane roditeljstva u pitanju i da one sad imaju i znanja i nekih instrumenata da mogu da posumnjaju da je pitanje postpartalne depresije, da je na vreme upute da potraže određenu pomoć i da pomognu porodici da to prihvate kao jedno normalno stanje koje će se prevazići uz jednu dodatnu podršku, a ne da okrivljujemo mamu zato što eto na samom početku nije baš onakva kakva bi trebala da bude i kako se od nje očekuje. To su sve pojave da živimo, naravno.
Još jedna pojava sa kojom živimo jeste i otpor prema imunizaciji, prema vakcinaciji dece i evo sada se suočavamo u Srbiji sa pojavom malih boginja i proglašenjem i epidemije i tako u Beogradu. Šta sad tu treba raditi da bi se to u budući malo promenilo?
Pa, znate kako, znači, jedan, zaista prvo moramo da budemo svesni da jedan značajan broj roditelja zaista i prihvata i veruje i profesiji da je vakcina zaista neophodna i sada, evo da kažemo, suočeni sa epidemijom, uviđamo koliko je značajno zaista biti vakcinisan protiv svih bolesti koje su propisane i našim zakonom i pravilnicima. Ono što postoji kao određene dileme, one dolaze, ja mislim, iz nedovoljno podrške, opet informacija onim roditeljima koji su nešto saznali putem različitih, jel, kako da kažem, kanala ili počeli da se dvoume po pitanju što kvaliteta, što u vremenjenog davanja vakcina. I jedna od najvećih zabluda koja se isto javila i koja je najverovatnije uzrokovala i ovako pad imunizacije, na primjer u Beogradu, MMR-om, jeste ta povezanost MMR-a i autizma, koja je u stvari davno dokazana kao nepostojeća. Ja moram da kažem, kada nama dolaze stručnjaci iz inostranstva, oni, na primjer, po pitanju razgovora o autizmu, oni retko uopšte više i ne pominju MMR kao pitanje, jer je to u svetu pitanje koje je davno rešeno i dokazano da nema nikakve veze sa pojavom autizma. Naime, kada istraživanja brojna koje su rađena, naravno to su pokazala, ali jedno da kažemo najplastičnije koje uvek roditeljima i treba reći, znači roditelji dece koji imaju poremeći iz spektra autizma, ako analiziraju recimo snimke od svoje dece u prvoj godini, i to je rađeno na jednom velikom broju razvoju dece u stvari uočavaju da u toj prvoj godini postoje određeni simptomi koji ukazuju da dete ipak se drugačije razvija, znači da određene pojave, odnosno određeni simptomi datiraju mnogo pre nego što je u stvari data vakcina, ali da su oni najizraženiji i u tom momentu u stvari dete, očekujemo da dete progovara, da dete ima mnogo jaču socijalnu interakciju, znači to je period kada se to uspostavlja i onda koincidira sa vremenom kada se daje vakcina. Ali mislim da, da zaista treba da budemo, kako da kažem, prvenstveno odgovorni roditelji, odgovorni prema detetu, da slušamo nauku i da, i da naravno razgovaramo o svim dilemama koje imamo sa svojim zdravstvenim radnicima i da dobijemo odgovore da bi u stvari ovome pristupili informisano, a bez nekih laičkih i nejasnih informacija koje dolaze sa svih strana.
I ovde dolazimo do još jedne stvari koju ste pomenuli, a to je, to su rane intervencije. Ivana, koliko je značajno da se na vreme prepozna nešto kod svoje bebe ili deteta i da se na vreme ode kod stručnjaka i da se na vreme počne?
No, pa, veoma, mislim sad odgovor izgleda trivialno, ali zapravo jeste veoma važno. Mi danas znamo o tome da taj individualni tok razvoja može ponekad da zavara i puno naših praktičara je dugo bilo u fazonu, ako ti dete ne progovore, sačekaj još godinu, dve, daj mu, sazreće ovo, sazreće ono, nema potrebe ništa da čekamo da sazreva. Znači, razvoj ima nekakav svoj predvidljiv tok i praktičari koji su tu oko roditelja, znači ponovo pominjem, nisu roditelji ti koji treba da znaju na pamet sve što nauka zna o razvoju, oni treba da gledaju i uživaju sa svojim detetom, pružuju mu najbolje što mogu i zapravo daju uslove da ono raste i istražuje. Ali stručnjaci koji su tu oko roditelja bi trebali da budu dovoljno informativni za njih, da znaju tačno roditelji kada i na šta obraćaju pažnju, šta su ključne prekretnice koje treba da se događaju nekakvim vremenskim periodima i kažem, za to postoji dovoljno prostora za razgovor tokom poseta koje su pedijatru i patonožim se stari kasni u vrtiću koje su predviđene kao opcija inače. Rana intervencija daje mogućnost da se na vreme odgovori stimulacijom na ona kašnjenja koja će biti vrlo lako prevaziđena nekakvim dodatnim radom sa detetom, ali i da se na vreme uoči upravo ove stvari o kojima je Jelena malo pregovorila, koje traže nekakvu dodatnu brigu, dodatnu procenu i dodatno planiranje podrške i detetu i porodici. Mi se danas nalazimo u velikom zapravo zadatku planiranja državnog sistema rane intervencije. Neke zemlje ga imaju, mi ga tek razvijamo i super je da ga razvijamo zato što zapravo cijela ta priča sa podrškom ranom razvoju onda dobija jednu celinu. Jer zapravo znamo ili sve bolje znamo i sve više učimo tome i kako da odgovorimo kada ne ide sve svojim uobičajenim tokom bez obzira što je malo pre Jelena pomenula da li se radi o mentalnom zdravlju roditelja ili se radi o nekakvim teškoćama i potrebama koje dete može da ima.
I da rasplašimo slušalce i slušateljke odmah, a to je da se najveći broj eventualnih problema u razvoju vrlo lako i brzo može
da, zapravo je najviše
rešiti da. Samo ukoliko se što pre otkrije.
Jeste, najveći broj teškoća zapravo kada se na vreme otkriju mogu da budu prevaziđene vrlo jednostavnim dodatnim stimulacijama, nekakvim vrlo jednostavnim igrovnim aktivnostima i da zapravo se za dete nađe nekakav bolji način da se odgovori na njegove potrebe. Ali istovremeno napominjem, to je najbolji način da znamo i da se događa nešto drugo. Tako da svakako rana intervencija onako slov toga da najbolje brinemo detetu.
Zato i pričamo o tome da u stvari rana intervencija ključna u prve tri godine. Zato što ono što smo napomenuli na početku da se mozak tad najbrže razvija, on se najbrže razvija za sve te kako pozitivne stimuluse, ali ta plastičnost mozga u tom periodu omogućava da se i neke teškoće u stvari lakše prevaziđu. I zato je taj period u stvari ključan za i posmatranje, stimulaciju i intervenisanje, jer mnoge stvari koje mogu tada da se, na koje može tada da se utiče, malo teže, ali da kažem kasnije već u godinama mnogo teže, mogu da se unapred. I ono što mislim da je jako važno jeste, mi sad ovde mnogo smo pominjali zdravstveni sistem i on jeste prvi sistem koji se susreće sa porodicom i on jeste sistem od koga očekujemo da će u radu sa porodicom i pomoći porodici u radu sa porodicom mnogo toga prepoznati, ali zaista ne smemo zaboraviti da je dete tu, da kažem ono, mesto i u porodici, ali mesto i u vrtiću, odnosno u obrazovanju, gde u stvari ono dobija jedno prirodno i savršeno okruženje za razvoj, tako da mislim da o tome treba da mnogo više razmišljamo i mnogo više podržavamo uključivanje dece posle, barem posle treće godine u vrtiće, a naravno i ranije. Kada
to je još jedna važna tema, upravo taj obuhvat dece koja od treće godine idu u vrtić, i u Srbiji je ta brojka negde oko 50%. Čini mi se se malo situacija popravlja u posljednje vreme, ali i dalje je to nedovoljno. A možda se i ne popravlja, jel da?
Stvari demografije. Mislim da ono što je ključna stvar je da zapravo da ideja jeste da obuhvatamo decu što je moguće ranije ili onda kada je to u skladu sa potrebama i razvoja i deteta i porodice, ali kvalitetnim programima ranog obrazovanja. Tako da se istovremeno kod nas radi zapravo na velikim promenama i na velikom broju obuka istog tog sistema i ranog obrazovanja, odnosno predškolskog vaspitanja i obrazovanja, takođe o znanjima koji su važni i za podršku ranom razvoju, ali i za podršku kvalitetnom učešću deteta u vršnjačkim relacijama.
Jedna važna stvar koju smo preskočili, a koja je nezahvalna za davanje saveta, ali ja ću i morati da je pomenem, i Kristina, gledam u vas, a to je pitanje ishrane. Siguran sam da se suočavate na terenu kad radite sa roditeljima, sa pitanjima kada da počnemo da uvodimo čvrstu hranu, šta prvo, šta drugo, šta treće, da li je mleko majčino dovoljno prvi 6 mjeseci, da li može ipak i malo vode, a da li može malo formule, a da li malo još neke, ne znam, keksiće ili ovoga ili ono.
Obavezno. U suštini ja ću sada se nadovažem na ono što je Jelena rekla, to je da preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste isključivo dojenje do 6. mjeseca života i detetu nema potrebe davati nikakve ni zamene, ni vodu, ni ništa do tog 6. mjeseca. Sad, stavovi u Srbiji su poprilično različiti po pitanju uvođenja hrane. Ono što mi savjetujemo, to je da nakon konsultacije sa svojim pedijatrom, a opet naglašavamo da je preporuka Svetske zdravstvene organizacije prvih 6 mjeseci isključivo dojenje, počnu sa uvođenjem dodatnih dopunskih namirnica. Patronažne sestre u kućnim posjetima im daju tehničke smernice na koji način, pošto postoje određena pravila kada se beba susreće sa novom namirnicom koju uvodite 3 do 5 dana u prepodnevnim satima. Dakle, prosto postoje neka pravila koje oni moraju da ispoštuju, na koji način će uvesti koju namirnicu kod svog deteta. Jeste jedna od tema koja je isto tako trenutno aktuelna i na kojoj se radi, prosto mi kao zemlja treba da imamo jedan usaglašen isti stav i da svi tako radimo.
A za sada baš nemamo svi iste stavove.
Nažalost.
To je jedan od problema.
Dobro, ali imamo iste stavove šta je kvalitetna ishrana, što se toga tiče, i mislim da u tom smislu pominjali ste pre toga da li kako da kažem, uvodimo sokiće, uvodimo keksiće i tako dalje, i šta u stvari znači to što se prvo uvodi, da li voće ili povrće, nebitno, ali je bitno.
Bitno je da ne dajemo deci preteranu količinu šećera, sa čime se susrećemo u današnje
vreme. To je jako veliki problem, čini mi se, jer u parku, posmatrajući i roditelje i bake i deke i kogod je već sa decom, najčešće vidite da oni deci nude neke grickalice koje su pune masti i soli ili neke druge koje su pune šećera.
Nažalost, mi mislim da smo zaboravili način na koji smo mi odgajani. Kažete u parku, to je opet s druge strane divno, jer ta deca bivaju fizički aktivna napolju, na svežem vazduhu, igraju se. S druge strane, mi smo sve veći svedoci toga da kada dođemo u kućnu posetu, ta deca su usmerene na tehniku. Tableti su dostupni, mobilni telefoni su dostupni, to dete se, imamo utisak, prvi put sretne sa tabletom i krene sa svojim prstićem da menja na YouTube-u one klipove već sa godinu i nešto dana. Prosto to je nešto što treba da izbegnemo. Stimulacija, kao što Ivana napomenula, od strane roditelja, od strane ukućana, za razvoj tog deteta je izuzetno važna.
Makar to bilo i čitanje, na primjer, koje je negde najjednostavnija, sjajna aktivnost.
Mislim da smo izašli sa tom fantastičnom parolom, koja nije parola, nego je zapravo naučni dokaz da 15 minuta čitanja dnevno čini ogromnu razliku u obrazovnom postignuću dece.
Jer toliko, da.
Jeste.
Samo
15 minuta, ali ne makar kakvog čitanja, nego čitanja kvalitetno odabranih, znači nekakvog sadržaja koji su za decu okej, i načina koji je deci okej. Znači da roditelji ili kogod sa detetom čita, tih 15 minuta uključuje dete u tu aktivnost, da zajedno sa njim prolazi i kroz likove i gradi zapravo veštinu deteta da misli, da saznaje, da istražuje, da pita, i da zapravo, kako smo i malo pre pričali, kroz tu vrlo jednostavnu i očito kratku aktivnost zapravo stimuliše celokupan detetov razvoj i detetovu mogućnost saznavanja.
Da se nadovežem na čitanje, imali tu privilegiju da krajem septembra na velikoj nacionalnoj konferenciji gostuje profesor Beri Zuckerman. On je pedijatar fakulteta u Bostonu, odnosno
pa medicinskog fakulteta u Bostonu, ovaj, koji u stvari uveo jedan program širom Amerike, ali sad već ne samo širom Amerike, nego u mnogim zemljama, koji se zove Reach Out and Read, u stvari dosegni i čitaj. Ali ono što je bilo vrlo interesantno jeste da je na toj konferenciji on u stvari nam objasnio da sada, pogotovo u određenim delovima Bostona, gde žive možda nešto malo socioekonomski ugroženije porodice, ovaj se u stvari u pedijatrijskoj ambulanti daje knjiga primerena uzrastu svakom detetu i odnosno porodici koja dolazi. A onda je kolega koji se bavi preškolskim obrazovanjem iz Portugalije u stvari rekao da u stvari treba knjigu dobijati na recept i da oni u Portugaliji isto primenjuju takav program i da u suštini kroz rasni sistem koji je najbliži detetu trebalo bi u stvari voditi knjigu. A onda ćete čuti od nekih naših sada već i ljudi koji su i ovaj u politici koji neki kažu da u stvari treba vrlo dobro da znamo da razvoj deteta ne podrazumeva samo fizički razvoj, nego razvoj mozga, čitanje definitivno jeste tako nešto što, ovaj, što tome doprinosi.
I jedna važna stvar, evo, na samom smo kraju, jeste da makar podjednako koliko čitanje razvoju mozga, bar sam ja tako čitao na više mesta, doprinosi i to kada se deca igraju u pesku.
Da.
Kada se zaprljaju zemljom i blatom ili šljunkom, dakle, pustite decu da umaču ruke.
Jeste, to su sada različiti senzorne stimulacije, znači gledamo različite materijale. Aha. I dete uči kako da integriše, kako da napravi celinu od različitih utisaka koje ima. To je važno kada je jako malo. Kasnije mu to daje priliku da istražuje, da smišlja šta sve može sa tim i kako kombinuje različite stvari, kako druge ljude uključuje u to. I za sve te prilike, za sva ta istraživanja, zapravo prvo ima opciju da to radi sa roditeljima. I zbog toga je veoma važno ne samo da pustimo dete da se štroka, nego da se štrokamo i mi s njim.
Evo, čuli ste jednu od najvažnijih poruka iskusnih stručnjaka i stigli smo do kraja emisije. Ostaje minut do 6 sati. Hvala vam što ste nas slušali. Hvala i mojim gošćama što su odvojile vreme da dođu na Radio Beograd i da pričamo o ovoj jako važnoj temi, a to je rani razvoj. Ostanite dalje uz ovaj program. Prijatno.